Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Dianie v Bielorusku, kde sa pred rokom začali protesty proti Alexandrovi Lukašenkovi, sa postupne v Európe dostalo do úzadia. Lukašenko sa však tento týždeň pripomenul neuveriteľným spôsobom, ktorý prinútil EÚ k rýchlej reakcii. Verzia Lukašenkovho režimu, ako v nedeľu zachránil Vilnius pred teroristickým útokom, znela nedôveryhodne hneď od začiatku. Netrvalo dlho a ukázalo sa, že ide o frašku. Spoločná investigatíva troch médií, The Dossier Center, Daily Beast a Spiegel, ukázala, že e-mail, ktorým sa údajne podľa Bielorusov vyhrážal Hamas, bol odoslaný 27 minút potom, ako pilotom Ryanairu povedali, že majú pre možnú bombu na palube pristáť v Minsku. Výbušnina sa nenašla a skutočným dôvodom na zadržanie lietadla bolo zatknutie mladého novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskej priateľky Sofie. EÚ zareagovala okamžite. Uzavrela nebo pre bieloruské aerolinky a európske letecké spoločnosti vyzvala, aby sa vyhli Bielorusku. Na to reagovala podráždenie aj Moskva, pretože Rusom to komplikuje leteckú dopravu. O tom, že to EÚ myslí vážne, sa Belavia, bieloruský štátny dopravca, presvedčil, keď vyletel smerom na Barcelonu. Lietadlo muselo krúžiť pri hraniciach s Poľskom, ktoré mu povolenie na prelet nedalo. Nakoniec sa vrátilo do Minska, čo vyvolalo na internete vlnu vtipov o logu bieloruských aeroliniek. Po zákaze preletov budú podľa všetkého nasledovať aj ekonomické sankcie. Uvažuje sa aj o embargu petrochemických produktov, ktoré sú kľúčovým bieloruským exportom do EÚ. Reakcia Moskvy, ktorá celý čas stojí za Lukašenkom a dokonca sa nezastala ani vlastnej občianky, naznačuje, že mohlo ísť o spoločnú operáciu. Spolu môžu ísť aj do konfrontácie so Západom. V čase, keď sa Lukašenkov režim dostáva do maximálnej európskej izolácie, má bieloruský prezident naplánované ďalšie stretnutie s Vladimírom Putinom. Témou môže byť, ako tradične, hlbšia integrácia s Ruskou federáciou. Putin a Lukašenko sa nikdy nemali radi. Obaja autokratickí lídri, ktorí si predĺžili vládnutie referendum, sú však pragmatici. A Putin vie, že Lukašenko v izolácii je slabší hráč ako obyčajne. Odolávať tlaku pred vytvorením akejsi spoločnej únie bude ešte ťažšie. Aj keď, ako vraví tým exilovej líderky Bieloruska Sviatlany Cichanovskej, Lukašenko je nevypočítateľný. Až komicky pôsobiaca teória o plánovanom útoku Hamasu je toho príkladom, podobne ako jeho liečebné metódy proti covidu jazdou na traktore či hraním hokeja a prácou na záhradke. Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas, ktorý napríklad odmieta stopku pre Nord Stream 2, navrhuje, aby sa o Bielorusku hovorilo na júnovom samite Putin-Biden. Bez ruskej podpory by to podľa neho Lukašenko nezvládol. Od zmanipulovaných volieb v auguste a masívnych represí sa Moskva ani raz nepostavila na stranu odvážnych Bielorusov, ktorí snívajú o tom, že raz budú môcť slobodne voliť. Namiesto toho, podobne ako Pratasevič, končia v celách predbežného zadržania a hrozia im vyfabrikované politické procesy. Priestor na slobodné informovanie sa pre novinárov dramaticky zúžil a premenil doslova na mínové pole. Debata o tom, ako Bielorusom čo najviac pomôcť, bude výzvou pre EÚ. Potrestať Lukašenka nestačí. Biden a Putin už majú termín aj miesto svojho stretnutia. Uskutoční sa 6. júna v Ženeve. Rokovanie s veľkým rivalom bude súčasťou prvej Bidenovej cesty do Európy. V marci Biden o Putinovi povedal, že je zabijak a ruský prezident do Washingtonu odkázal, že na to, aby niekto spoznal zabijaka, ním musí byť aj on sám. Putin potom vyzval Bidena, aby sa porozprávali v televíznej diskusii, verejne a transparentne. Krátko na to prišla z Washingtonu protiponuka na skutočné stretnutie na neutrálnej pôde. Spomínali sa viaceré európske mestá, no dvaja prezidenti si napokon vybrali jedno z najneutrálnejších – Ženevu. Biden po príchode do Bieleho domu zaviedol nové sankcie voči Rusku a zastal sa Navalného aj Ukrajiny. Vzťahom nepomohli ani kybernetické útoky na americké ciele. Prezident a jeho poradcovia už dávno zavrhli myšlienku reštartu vzťahov s Ruskom, s ktorou prišla prvá Obamova vláda. V nej mal slovo aj Biden. Jeho osobné stretnutie s Putinom teda rozhodne nebude srdečné. Ani ruský prezident neočakáva, že s Bidenom bude mať taký vzťah ako s Donaldom Trumpom, ktorý sa netajil tým, že mu je Putin sympatický. Pre ruského lídra to bude ďalšie zo série stretnutí s americkými prezidentami, ktoré sa pre neho stali rutinnou záležitosťou. Za 21 rokov v Kremli je to už jeho 5. prezident. Pre Putina bude dôležité skôr na potvrdenie jeho statusu a PR smerom k domácim voličom. Kremeľ už avizoval, že od stretnutia netreba mať veľké očakávania, podobne to vidia aj v Bielom dome. Reštart tentoraz neplánujú ani Spojené štáty, ani Rusko. Argentína znovu prijala prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Krajine, ktorá mala jeden z najdlhších lockdownov na svete, sa nedarí utlmiť ďalšiu vlnu pandémie. V Argentíne mali vlani tvrdý lockdown od marca do júla. Uvoľňovali veľmi opatrne, obzvlášť v Buenos Aires a jeho okolí, kde bola situácia najhoršia. V októbri v Argentíne dokonca mali pozitivitu 60%, čo znamená, že 6 z 10 otestovaných ľudí malo pozitívny test. Také vysoké čísla ukazujú, že sa testuje málo a že šírenie vírusu nie je pod kontrolou. Počas argentínskeho leta a našej zimy sa situácia mierne zlepšila, no momentálne v krajine znovu lámu rekordy. Preto prišiel ďalší lockdown. Začal platiť minulú sobotu a potrvá 9 dní. Otvorené sú len obchody, ktoré predávajú to najnevyhnutnejšie, reštaurácie môžu robiť iba donášku a po 6. večer platí zákaz vychádzania. Štát navyše ľuďom odkazuje, aby sa nebáli nahlásiť tých, čo pravidlá porušujú a chodia von aj večer, prípadne sa stretávajú s inými ľuďmi. To, či krátky lockdown pomôže, je otázne. Dlhšiu uzáveru si však Argentína nemôže dovoliť. Hospodárstvo Argentíny bolo vo veľmi zlej kondícii už pred pandémiou. Koronavírus ho zrazil ešte hlbšie. Krajina vlani zaznamenala pokles HDP o 10%. Za vysoký počet prípadov zrejme môže aj variant vírusu, ktorý sa do Argentíny dostal zo susednej Brazílie. Podľa prezidenta Alberta Fernandeza krajina momentálne zažíva najhoršie chvíle pandémie. Fernandez je symbolom toho, ako sa Argentíne nedarí dostať z krízy. Prezident sa zaočkoval vakcínou Sputnik, no aj tak sa nakazil koronavírusom. Argentína síce v regióne začala očkovať medzi prvými, no spočiatku sa spoliehala výlučne na ruskú vakcínu, ktorej dodávky meškali. Počase preto vláda prešla na stratégiu podobnú tej britskej. Prioritu dostali prvé dávky. Tie zatiaľ dostala necelá pätina obyvateľov, obe dávky približne 9% ľudí. Vláda však dúfa, že tempo očkovania sa čoskoro zrýchli. Okrem Sputnika by mali pomôcť aj milióny vakcín od AstraZeneca. Sýrsky diktátor Bashar Assad bude vo funkcii prezidenta aj ďalších 7 rokov. V krajine sa konali voľby, ktoré mali už vopred jasného víťaza. Opozícia aj Západ ich považujú za nelegitímne. Od začiatku krvavej občianskej vojny v Sýrii uplynulo už 10 rokov, boje postupne zoslabli, no dodnes sa úplne neskončili. Assadov režim ovláda približne 2/3 sýrskeho územia. Na ňom sa konali voľby, v ktorých okrem Assada kandidovali dvaja málo známi politici. Málo kto pochyboval o tom, že voľby vyhrá práve Assad, a tak to aj dopadlo. Diktátor získal vo voľbách bez nezávislých pozorovateľov 95% hlasov. Do volieb sa prihlásilo 51 politikov a kandidátov ešte preriedil parlament. Hlasovať sa dalo aj zo zahraničia, no iba s pasom a pečiatkou, ktorá potvrdzuje odchod zo Sýrie. Pre milióny ľudí, ktoré z krajiny zutekali počas vojny, je to ťažko splniteľná podmienka. Assad s ich hlasmi ani nepočítal. Voľby sú iba na oko, oficiálne ho majú potvrdiť ako prezidenta na ďalších 7 rokov. Práve preto ich okrem európskych štátov a USA považuje za nelegitímne aj OSN. Ani to však Assadovi neprekáža. Západným štátom odkázal, že ich názor považuje za nepodstatný. V praxi to znamená, že 55-ročný Assad z úradu neodíde ani po 20 rokoch. Ak k tomu pripočítame takmer 30 rokov vlády jeho otca Hafiza, tak Assadovci sú v Sýrii pri moci už polstoročie. Pod kontrolou síce nemá celé územie krajiny, no vďaka podpore Ruska a Iránu si je svojou pozíciou viac menej istý. A ťažko očakávať, že by sa jej niekedy dobrovoľne vzdal. Najmä po konflikte, ktorý má na svedomí najmenej 400 000 obetí. Mierové a definitívne riešenie konfliktu je preto v nedohľadne. A s ním aj nevyhnutná obnova krajiny, ktorú zničila krvavá občianska vojna. V Juhoafrickej republike sa v rámci sledovaného procesu postavil pred súd bývalý prezident. Jacob Zuma bol prezidentom Juhoafrickej republiky v rokoch 2009 až 2018. Jeho kariéru v najvyššom úrade sprevádzali podozrenia z korupcie, obvinenia z rodinkárstva a výzvy na odchod. Zuma napokon po tlaku svojej strany Afrického národného kongresu rezignoval rok predtým, ako sa mu oficiálne skončil mandát. O korupcii počas jeho vlády otvorene hovoria aj v Zumovej vlastnej strane. Obvinenia, pre ktoré sa Zuma postavil pred súd, sa viažu k obdobiu, ktoré predchádzalo jeho nástupu do funkcie. Korupcie sa vraj dopustil v roku 1999, keď bol viceprezidentom. Ide o nákup vojenského vybavenia za 5 miliárd. Juhoafrická republika ho kúpila od 5 európskych firiem a Zuma podľa obvinení dostal za tieto dohody miliónové úplatky. O kauze sa hovorí už roky, no prvý pokus postaviť ho pred súd pred 12 rokmi nevyšiel. Potom sa Zuma stal prezidentom. Na proces so Zumom sa teda čakalo dlho a očakávania sú veľké. Imidž ex-prezidenta, ktorý čelil aj obvineniam zo znásilnenia, je už dnes zlý a proces mu určite nepomôže. Zuma však trvá na tom, že je nevinný a proces považuje za hon na čarodejnice a politickú pomstu od rivalov v Africkom národnom kongrese. Obvinení sa však tak rýchlo nezbaví. Proces nebude krátky, obžaloba plánuje predvolať až 200 svedkov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.